Danes je torej nedelja duhovnih poklicov oziroma za nami je teden molitve za duhovne poklice, ko vsa cerkev premišljuje in moli za to, da bi med nami duhovni poklici bili navzoči. Sej se nahajamo v enem obdobju, kjer rečemo, da je pomankanje duhovnih poklicov. Zato je tudi pozornost papeža v teh dneh usmerjena na to, In pred pol leta je papež tudi napisal poslanico za današnji dan. Vabljeni, da si jo preberete, saj se tiče nas vseh. Tema je namreč, kako naj bomo mi, kot cerkev, kot občestvo, tisto primerno okolje, v katerem bodo duhovni poklici sploh zmogli rasti. Tako kot, recimo, če imamo vrt, pa če želimo, da na njem kaj zraste, vemo, da je potrebno vrt obdelati, spomladi preštihati, razrahljati zemljo, opleti, zasaditi, zalivati in tako naprej. Tako tudi papež nas vabi, da naj bomo mi tista zemlja, občestvo, konkretna skupnost, župnija, gibanja in drugo, v katerem bo nekdo sploh lahko začutil, tu bi pa jaz rad se posvetil temu, da bi Božje kraljestvo med nami čim bolj raslo, da bi imeli zakramente, da bi imeli nekoga, ki bi se ukvarjal, prav živel za to, da bi Božje kraljestvo med nami raslo. Tako ne moremo vsi zalivati in če bi samo zalivali vrt, še vedno ne bi nič zraslo, tako da tudi samo molitev, čeprav je tudi ta pa najprej, pa nujno potrebna, mora biti, je prav, da razmišljamo vsak o tem, kakšen je moj delež v občestvu, kjer ga živim, da ustvarjam s tem okolje za duhovne poklice. Te dni smo tudi premišljevali vsak dan en vidik tega v knjižici Cerkev mati poklicev. Jaz pa želim danes z vami tako malo razmišljati, kaj sploh je poklic. Lahko rečemo, da krščanstvo gleda celo življenje v luči poklicanosti. Najprej ta osnovna poklicanost v bivanje, ki ni torej zgolj neko naključje, v katerega smo bili vrženi po spletu različnih okoliščin, kakršnekoli so to že bile, ampak da je Bog od vsega začetka, apostol Pavel v svojem navdušenju v enem pismu zapiše, da nas je Bog pred začetkom sveta, zdaj vemo, da svet, mislim, vesolje obstaja njih 15 milijard let, ne, prej pa ni bilo časa, ampak torej pred vsem tem ne, je Bog že nas izvolil v Kristusu, da bi bili mi postavljeni pred njega. Torej naše bivanje, moje bivanje ni na ključi, ampak ga je Bog sanjal dolgo, dolgo, dolgo in se ga veselil. Tako da že to je čudovita popotnica za naše življenje. Zdaj vidim, predvidevam, da smo klele nekateri zbrani za krst, ki bo po sveti maši in na poseben način je krst tisti trenutek, ko nam Bog ponovno želi dati potrditev za to, da smo poklicani v življenje in v občestvo z njim. To je ta prva temeljna poklicanost. Ampak, Bog nas ne pusti v življenje tako, zdaj pa znaj se, kakor se hočeš, delej, kar hočeš, ampak nas je tudi tako ustvaril, da ima vsak eno svoje mesto, ki je vnaprej izbrano, določeno, pa ne v smislu funkcije, ki jo bomo opravili in poslanstva, ki ga bomo naredili, ampak v smislu res tistega mesta, kjer bomo v polnosti živeli, to pomeni tudi v polnosti ljubili, kjer bomo čutili, da je moje življenje uresničeno, v darovanju, v veselju, da živim v polnosti. Se Jezus je zato prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti. In zato je vsak od nas poklican. Ne zato, da bi mi kakšno uslugo delali Bogu, da bi nek njegov projekt speljali. Ne? Bog nikoli človeka, ki ga pokliče, pa naj bo to tudi v duhovništvo ali redovništvo, nas ne pokliče zato tako na naš račun, ne? Da nas, če grdo rečem, za nekaj ponuca, da nekaj naredimo. Ne, on tega ne rabi. Pokliče nas zato, da smo njegovi sodelavci, da živimo v polnosti. Pokliče nas najprej, da v polnosti živimo in da smo potem znotraj tega načina življenja, ki ga je on za nas izbral in s tem v skladu ustvaril tudi moje srce, oblikoval moja hrepenenja, mi pomagal, da sem, oziroma me naredil takšnega, da je to prikladno zame in da smo potem znotraj tega rodovitni, da to življenje ne živim samo sam, ampak tako kot je Božje življenje v polnosti, nič mu ne manjka, ampak iz te polnosti je podarjeno tudi nam, stvarem, pa angelom, pa živalim, pa vsem drugim stvarem, tako tudi mi, da je potem moje življenje iz polnosti rodovitno tudi za druge. In zato sta dve poklicanosti in dve mesti rodovitnosti. Prvo, običajno je zakon, kjer na viden način se rojevajo tudi otroci. Zakon kot tista poklicanost, da sem jaz kot mož svoji ženi priča oziroma tista konkretna oblika Božje ljubezni, otepljiva, vidna, slišna, zaznavna, vedno tu, ker Bog pač ni na ta način otepljiv, viden, slišen, ampak je poklic zakonca, da to Božje ljubezen dela konkretno za sozakonca. Isto seveda za ženo, ona je tudi poklicana, veste poklicane, da ste za svojega moža otepljiva, konkretna, vidna Božja ljubezen. Druga poklicanost pa je poklicanost v posvečenost. Predno rečemo duhovniški, redovniški, misijonski poklic, ali pa predno določimo neko poslanstvo, kot naprimer delo za oboge, je tu poklicanost, posvečenost za Boga. Iz tega izhaja tisto veselje in polno življenje. Potem pa so konkretne samo oblike, ki niso tako pomembne, kaj bom delal, na kakšen način bom to storil. Zato se pravzaprav tu srečata ene dve svobodi in zato smo povabljeni mi, da res iskreno sami v svojem življenju, če te odločitve še nismo naredili, ali pa kot starši, kot stari starši pomagamo svojim otrokom in vnukom, da res iskreno pogledajo, kaj je položeno v moje življenje, kam me Bog kliče. In tu bomo srečali, te dve svobodi se boste srečali, po eni strani torej Božja želja, Božji poklic in pa moja želja, moje hrepenenje. Videli bomo, da je to pravzaprav eno in isto. Bog nikoli ne dela, ne zida svojega kraljestva na račun kogarkoli, da bi ga torej za nekaj uporabil, ampak je to polno življenja. Zato v vsej svobodi moramo priti do te odločitve, ki je temeljna, v kaj sem poklican. Potem druga, tista ključna točka v življenju pa je, zakaj živim. Ta nam je kot kristjanom dana, teoretično, mora pa postati tista praktična točka, ki giba vse moje življenje. To pa je, da živim zato, da pridem v nebesa. Da je to življenje namenjeno temu, da bom nekoč živel z Bogom združen pri njem v nebesih. In s tem, ko zakoličim te dve točki v svojem življenju, je to tako, kot bi napel, ne vem, čez prepad eno vrv, ki bi bila usidrana na eni in na drugi strani in po njej lahko pridem varno, magar nad ne vem kakšnimi višinami in preizkušnjami, vem, kdo sem in kam grem in kakšna je moja pot. Ni je namreč večje ustvarjalnosti v življenju in večje moči in veselje in energije, kakor to vem, da sem tu, kjer moram biti. Kako hudo je, ko tega ne vemo, ko blodimo, ko iščemo, ko smo v dvomih, ko se na poti naredi megla in smo dezorientirani, potem delamo same slabe, napačne odločitve. Torej, po eni strani vidik večnosti, po drugi strani poklicanost, pa nas usmeri v življenju, da smo v njem resnično rodovitni. Ampak, ko pravim, da so pravzaprav najgloblje naše želje enake temu, kar je Bog, v kar nas je Bog poklical, je pri tem potreben tudi en mečken pozor. In sicer ta pozor je v tem, da ima Bog večje sanje za nas, kot si mi to predstavljamo, ali pa kot jih imamo mi sami zase. Mi sami zase razmišljamo običajno tako, pač to je del naše človeške padle narave, ne zato, ker bi bili ne vem kaj slabi, ampak razmišljamo pač tako, no, sej ne pričakujem kaj zelo velikega, želim si nekaj preprostega, da bom živel tako, da bi imel tiste osnovne stvari, ne glih najslabš, ni treba ni neki luksus, tako, ne, mi razmišljamo, ne samo, ko gre za denar, ne samo, ko gre za odnose, za celo življenje tako razmišljamo in potem nas pravzaprav Bog svojim načrtom preseneti, saj Bog je pa mnogo bolj velikodušen in on sanja za nas življenje, ampak te sanje so zelo realne, saj ničesar ne sanja, za kar ne bi tudi dal vse moči in načine in darove, ki so potrebni, da bi te sanje uresničili. Ampak, ko se mi približamo tem Božjim sanjam za naše življenje, se jih seveda mečkaj ustrašimo. Ne? In Bog je seveda tudi v tem smislu nežen, da nam te sanje postopoma razodeva. Da ko se mlad človek odloča za duhovništvo, mu ne predstavi cele njegove življenjske poti, da bo na konc, ne vem, papež ali karkoli, ne? Ampak nas vodi korak po koraku in bolj, ko hodimo v zaupanju in vidimo, da je Bog zvest in da je z nami, večje korake zaupanja smo tudi sami pripravljeni. Ampak naj nas torej ne ustraši ta Božja velikodušnost, ko dobimo mečken v pogled v to, v kako velike stvari nas Gospod kliče. Zato to ni v smislu zahtevnosti, kaj vse moramo narediti, ampak v smislu Božje velikodušnosti in tega, da nas Bog pozna bolje, kot mi sami poznamo sebe. In ve, Jezus sam pravi, ne, brez mene ne morete ničesar storiti, ne, to ni negativno sporočilo, to je čudovito oznanilo, ker druga plat te izjave pa je z njim, pa zmoremo vse. To je poanta Jezusove, brez mene ne morete ničesar storiti. Vidimo, da je to resnično v življenju svetnikov in naj postaja tudi resnično v našem življenju. Eno stvar bi še izpostavil, samo dve poklicanosti sta. In sicer poklicanost v zakon ali poklicanost v posvečeno življenje. Ni neke tretje poti, kakor bi jo nekateri radi tako malo izsilili v smislu, da bi lahko nekdo posvetil svoje življenje s tem, da bi opravljal nek poklic, naredil veliko dobrega in tako naprej. Ker Bog nas ne, kot sem rekel od začetka, ne želi uporabiti za to, da bi mi nekaj naredili, ampak nas kliče v polnost življenja. Kliče nas torej ne samo, da bi za nekaj živeli, ampak da bi za nekoga živeli. Ker nas Bog vedno kliče v odnose, v konkretne skupnosti, da ustvarjamo občestvo, da ne živimo svoje posvečenosti njemu sam. To ni mogoče. In zato je na poti posvečenosti ena od največjih pripomočkov tudi obljuba, ki je v vsakem primeru damo. Kaj je obljuba? In obljuba je investirana svoboda. To pomeni, da tako kot denar, če ga samo kopičimo in kopičimo in kopičimo in iz njega nič ne koristi. Ampak denar je zato, da se ga uporabi za nekaj dobrega. Kot tudi mi svojo svobodo ne moremo preprosto kopičiti. Imamo jo, moramo imeti, ampak smisel pa je, da jo investiramo v obljubo. Obljuba priporočenosti veste je, ste jo dali, te bom ljubil, spoštoval vse dni svojega življenja, ti bom zvest. Obljuba, ki jo mi redovniki damo, je bratom, da bom v tej skupnosti vse dni svojega življenja živel in se daroval, tudi duhovniki, misionari, kdorkoli dajo obljubo škofu, pokorščine in zvestobe, da bodo ustrajali do konca v tem stanu. Zato je obljuba za nas vse en velik vir rodovitnosti, ki nas usidri v to dokončno, kar smo obljubili. In je torej milost, skozi katero priteka moč, da smo temu zvesti v našem življenju. Sveti Frančišek nas, Frančiškove brate, spominja na, tako pravi, večkrat se spomnite, kaj ste obljubili, ampak spominjate se, ko ste vi veliko obljubili, je Bog še več obljubil vam. Danes torej ta razmislek o duhovnih poklicih spodbudi, da bi tudi mi pomagali mladim, da resno razmislijo, kakšna je njihova življenjska poklicanost. Ne, ali jo imajo, imajo jo, ampak kakšno imajo. In da bi se v svobodi odločali, če jim želimo kaj dobrega, jih spodbujemo k temu, da bi poiskali to, kar je Bog položil v njihovo življenjsko pot. Amen.